Καλή σας μέρα και καλό τέλος εβδομάδας, θα λέμε έτσι για τα γούρια, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. Άμα μετρήσουμε τι μήναν ακόμα, 12 μέρες για να φύγει και το 25 και να προϋπαντήσουμε τη νέα χρονιά, στην οποία βέβαια θα ευελπιστούμε και ονειρευόμαστε και ωρεγόμαστε να έχουμε όμορφες μέρες. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, εάν δεν αγωνιστούμε, εάν δεν δώσουμε τη μάχη μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, δεν πρόκειται από τον καναπέ να κερδίσουμε κάτι. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έχουμε την ενότητα σαν τότε. Είναι η σειρά για να ξεφυλίσουμε πολιτικές εφημερίδες, μιας και μία εβδομάδα ασχολούμαστε με τον αθλητικό τύπο και την επόμενη με τον πολιτικό. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά μου την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ιστορική εφημερίδα, στο φύλλο του Σαββάτου 19 Δεκεμβρίου 1987, ακριβώς 38 χρόνια πίσω. Και ξεκινάμε να δούμε τη θεματολογία της εποχής και όπως κάνουμε και κάθε φορά, αναζητούμε και βρίσκουμε το πόσο παρεμφερή είναι τα γεγονότα και οι ειδήσεις εκείνης της εποχής με τη σημερινή. Δηλαδή, όντως πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει στην νοοτροπία της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, του αστικού πολιτικού συστήματος και πάει λέγοντας. Λίστα απαγόρευσης SOS από την ΕΟΚ και την Ελβετία, τα 25 φωνικά τυριά. Και επισήμως από την ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, και την Ελβετική Κυβέρνηση ανακοινώθηκε χθες ότι σε 25 είδη γαλλικών και ελβετικών τυριών, γι' αυτό προτιμάμε εμείς κεφαλοτήρι, γραβιερούλα και κασεράκι έτσι, υπάρχει το θανατηφόρο βακτηρίδιο Λιστερία και μας έπιασε ιστερία. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταναλωτών ζήτησε να αποσυρθούν από τις αγορές των χωρών μελών της ΕΟΚ τα τυριά αυτά. Ήδη στην Ελβετία έχουν σημειωθεί 34 θάνατοι μόνο από το τυρί Μοντόρ. Άντε τώρα να πάει να πάρεις ένα τυρί να φάζει παιδί μου και να μείνει σέκωσε. Τραγικό. Ο κατάλογος των 25 φωνικών τυριών δημοσιεύεται στη σελίδα 14, θα το δούμε σε λίγο έτσι. Τα τυριά αυτά πολλούνται και στην Ελλάδα, ανάμεσά τους ένα γαλλικό καμαμπέρ, διάφορα είδη ροκφόρ και ελβετικές γραβιέρες. Έχει και γραβιέρα η Ελβετία, άλλο και τούτο. Το Υπουργείο Γεωργίας ούτε χθες έκανε ενημερωτική ανακοίνωση για τους Έλληνες καταναλωτές. Και πάμε λοιπόν στην σελίδα 14 που υπάρχει αναλυτικό το ρεπορτάζ, με ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες του Γιώργου Δαράτου. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεως Καταναλωτών ζήτησε επίσημα χθες να αποσυρθούν από τις αγορές όλων των χωρών μελών της ΕΟΚ 25 διαφορετικοί τύποι γαλλικών και ελβετικών τυριών που είναι μολυσμένα από το επικίνδυνο έως θανατηφόρο βακτηρίδιο Λιστερία. Ποια είναι τα τυριά να δούμε? Είναι το Μπρι, είναι το Μάνστερ, σαντέρας είναι αυτό, Κρέμ ντε Μπλε, Λι Μπλε, Καμομπέρ, πολύ γαλλικό, Ενσινί, Τσιλζί, καλά αυτό σαν τσιρλί ακούγεται, Φουρμέ ντε Μπρες, Μπλε ντε Μπρες, Βασέριν, τα λέω και με γαλλικά έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση πρωί πρωί, Πον Λεβέκ, Ρεμπεσόν τώρα πρέπει να είναι αυτό, ελβετικό είναι αυτό, και ορισμένοι τύποι ελβετικής γαβιέρας, την οποία τη λένε Γκουγέα, κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν είμαι και σίγουρος πώς προφέρεται. Ακούστε τώρα ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε συνδέσει και συνδυάσει με το θέμα αυτό. Αναφέρεται στη φέτα και το ψωμί, αλλά είναι ένας φοβερός Ελληνοαμερικάνος ο οποίος γράφει διάφορα τέτοια έτσι και λίγο χιουμοριστικού στυλ τραγούδια, ο οποίος λέγεται Show Tiri. Show το κόβει και μετά είναι το Tiri, δηλαδή Show Tiri, σαν να είμαστε Show Tiri προφανώς λέγεται. Ακούστε, φέτα και ψωμί. So TD.
Feta, 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 feta. Με ψωμί. Πήγα στο Τιτάν για να αγοράσω σπανακόπιτα. Πήρα και το Γιάννη, αλλά αυτός ήρθε αργότερα. Του πόνουσε το στομάχι, είχε ευθυλότητα. Ήπιε χαμομήλι, αισθανότανε καλύτερα. Αγόρασα τζατζίκι, έκλασε ο Γιάννης. Μέγανε ρεζίλι,
Ετοιμαζόμουν για σπίτι, αλλά κάτι μου λείπει. Άκουσα το όνομά μου, κοίταρε Σωτήρη. Ήτανε μια φέτα, πολύ νοστιμή. Φέτα από γίδα, φέτα από αρνί. Μου δώσε κομμάτι, ευχαριστώ πολύ. Μόνο που μου λείπει είναι λάδι και ψωμί. Μ' αρέσει φέτα με λάδι και ψωμί. Φέτα με ντομάτα και ρίγανη. Ή φτιάξε μια σαλάτα με μαρούλι. Κόψε ένα κρεμμύδι και αγγούρι. Φέτα με ψωμί, σ' αγαπώ πολύ. Από το κουβά πίνω το ζουμί. Με τάραμο σαλάτα για μια ζεδάκι. Φέτα με το ψάρι και σαγανάκι. Φέτα με ψωμί.
Φέτα με στην ομελέτα. Είναι νοστιμότηρη, αγόρασα μια σοκοφρέτα πριν να φτάσω στο σπίτι. Φέτα από γάλα, από την Ελλάδα. Φέτα με δολμάδα και μακαρόνια. No. Φέτα με κότα, φέτα καρότα. Βάτω με στο μουσακά ή φάτω με μια έλια. Φέτα ριζόλα, στην κατσαρόλα. Φέτα με μπουρδέτο ή τηγανισέτο.
Κεφαλοτήρι, έχεις τρελαθεί. Φέτα όλη μέρα.
Και πάμε στην Βουλή. Τέτοια περίοδος έτσι κι αλλιώς είναι συζήτηση για τον προϋπολογισμό της χρονιάς. Είναι η πέμπτη μέρα, οπότε και θα προχωρήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας χωρίς μάχη για την άμυνα. Και οι δύο πλευρές έριξαν νερό στη φωτιά που είχε ανάψει προχθές με τις αλληλοκατηγορίες για σκάνδαλα και σε ήπιο κλίμα, που ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε απαραίτητο για να υπάρξει κοινωνική ειρήνη ως προϋπόθεση για επιβίωση και μη περιθωριοποίηση της χώρας. Έτσι έληξε χθες το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Έτσι, εδώ δύο πλευρές είναι η κλασική περίπτωση του διπολισμού και δικοματισμού, την οποία προωθούσαν με διάφορους τρόπους και τα μέσα ενημέρωσης. Οι δύο κύριοι ομιλητές της χθεσινής συζήτησης, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απέφυγαν παρά τις κάποιες έντονες φράσεις και των δύο να δώσουν κλίμα μάχης, κάτι που επηρέασε και τους υπόλοιπους ομιλητές της χθεσινής συζήτησης. Μόνη εξαίρεση, η οργισμένη αποχώρηση του γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαου Φλωράκη, όταν μετά τις ομιλίες και δευτερολογίες Παπανδρέου Μητσοτάκη δεν του δόθηκε ο λόγος που δόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών. Αργότερα σε δήλωσή του, ο Χαρίλαος Φλωράκης είπε ότι έφυγε όχι για εντυπώσεις, αλλά για να καταγγείλει τον παραμερισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήπιος και ιδιαίτερα ειλικρινής ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει και ο σχολιασμός έτσι, ότι ήταν ειλικρινής, έδωσε μια πλήρη εικόνα της πολιτικο-οικονομικής κατάστασης που την συνέδεσε απόλυτα με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάσταση, για να τονίσει, σε αρκετή αντίθεση με τους υπουργούς του που εξέφρασαν μεγάλη αισιοδοξία, ότι δεν είναι αισιόδοξος, ότι δεν είναι, συγγνώμη, απεσιόδοξος, αλλά ότι η ελπίδα του είναι ελπίδα με όρους. Και εξήγησε, κάνοντας έκκληση για συνένεση κομμάτων και κοινωνικών ομάδων, ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε στόχους ανάπτυξης. Διαβεβαίωσε ότι το 1988 δεν μπορεί να υπάρξουν άλλες παροχές, τέλος έτσι, κόπηκε η κάνουλα, και δήλωσε ότι θα εποπτεύσει προσωπικό στη μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα. Προειδοποίησε το δημόσιο τομέα ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν δραστηριοποιηθεί, τότε θα κλείσει. Διακήρυξε ότι είναι εναντίον του κρατισμού και κάλεσε τους ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Για την άμυνα, εξέφρασε απλώς λύπη για την καταψήφιση από τη Νέα Δημοκρατία και ζήτησε να σκεφτούν όλοι τι θα γινόταν πέρα από την ταπείνωση αν το Μάρτιο του 1987 δεν υπήρχαν ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε πάλι εκλογές, είπε ότι η κυβέρνηση απέτυχε, διακήρυξε πίστη στις ένοπλες δυνάμεις και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ο Χαρίλαος Φλωράκης ζήτησε διακομματική επιτροπή για την άμυνα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στρέφεται προς το κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων. Μίλησαν ακόμη χθες Χαραλαμπόπουλος, Τσοβόλας, Ποτάκης και πολλοί βουλευτές. 157 υπέρ, 122 κατά πέρασε ο προϋπολογισμός. Παιδιά, σαν το χτεσινό προχτεσινό, έτσι, με μία ψήφο λιγότερη, 156 εδώ, τώρα. Ναι σε όλα από τον Λιβανό, οι δαπάνες για την άμυνα ψηφίστηκαν και από τη ΔΙΕΝΑ, αλλά και από ανεξάρτητους και τα αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν έτσι, έγινε διότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στο σύνολο όλες τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν στο σύνολο τον προϋπολογισμό. Το ΚΚΕ και η ΕΑΡ καταψήφισαν στο σύνολο τον προϋπολογισμό. Οι βουλευτές της ΔΙΕΝΑ ψήφισαν ναι στην άμυνα και όχι σε όλα τα άλλα. Από τους ανεξάρτητους ψήφισαν Λιβανός ναι σε όλα. Αρσένης παρών στην άμυνα, όχι στα άλλα. Ράλης ναι στην άμυνα, όχι στα άλλα. Παπαλιγούρας ναι στην άμυνα, όχι στα άλλα. Πεσμαζόγλου ναι στην άμυνα, όχι στα άλλα. Ψαρουδάκης ναι στην άμυνα, παρών σε όλα τα άλλα. Χριστιανική Δημοκρατία, έτσι. Δρετάκης όχι σε όλα. Ζήγδης ναι στην άμυνα, όχι στα άλλα. Βυργινία Τσουδερού όχι σε όλα. Πρωτόπαπας όχι σε όλα. Απουσίαζαν από το Πασόκ Σαπουντζής και Βραδέλης που έστειλαν τηλεγράφημα ότι ψηφίζουν ναι σε όλα. Από τη Νέα Δημοκρατία Αβέροφ και Δερβέναγας. Από το Κουκουέι Μαρία Δαμανάκη και ο ανεξάρτητος Ιωάννης Μπούτος. Αυτοί απουσίαζαν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάρκο Βαμβακάρη, ο οποίος ερμηνεύει ο Μάρκος Υπουργός. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο κομμάτι που αναφέρεται στα γράμματα της τέχνης και τα πρόσωπα. Πέθανε η Γιουρσενάρ, η πρώτη γυναίκα ακαδημαϊκός. Η συγγραφέας της Αβίσου και των απομνημονευμάτων του Αδριανού, Η Marguerite Lucenar, μία από τις μεγαλύτερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του αιώνα μας και η πρώτη γυναίκα που πέρασε το 1980 το κατόφλι της Γαλλικής Ακαδημίας, πέθανε χθες το πρωί στο νοσοκομείο του μικρού Αμερικανικού νησιού Desert Island, όπου έμενε από το 1951. Ήταν 84 χρόνων. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τις τελευταίες 5 εβδομάδες και πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το σώμα της θα αποτεφρωθεί και θα ταφεί στο νησί, όπως ανακοίνωσε στο Παρίσι ο εκδότης της Gallimard. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Ζακ Σιράκ είπε ότι η Λουσενάρ με ένα πολύ προσωπικό τρόπο οδηγούσε μέσα από την ιστορία σε σκέψεις πάνω στην ηθική και την εξουσία. Ο Μπερνάρ Πιβό, εμπνευστής της περίφημης γαλλικής τηλεοπτικής εκπομπής για το βιβλίο «Αποστρόφ», τόνισε την κουλτούρα της, ήξερε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς τόσο καλά όπως τους σύγχρονους Ιαπωνέζους, Άγγλους και Αμερικανούς. Ο Ζαν Ντομερσόν, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, τη χαρακτήρισε σαν τον καλύτερο εκπρόσωπο της μεγάλης γαλλικής λογοτεχνίας μετά τον Λουί Αραγκόν και τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Αλλά και στην Ελλάδα η Μαργκερίτ Λουσενάρ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, γνωστή, μια και τα σπουδαιότερα από τα έργα της είχαν μεταφραστεί και κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Χατζη Νικολή. Συγγραφέας υπήρξε γνώστης των αρχαίων ελληνικών ήδη από τα 12 χρόνια της και είχε μεταφράσει Καβάφη και αρχαίους ποιητές. Η μοναδικότητα της Μαργκερίτ Λουσενάρ έγκυται στο ότι με μια απίθανη μόρφωση και με πίστη στις χαμένες ουμανιστικές αξίες έγραψε μυθιστορήματα τοποθετημένα σε αυστηρό ιστορικό πλαίσιο ποικίλων χωρών και πολιτισμών, όπως τα απομνημονεύματα Αδριανού και η Άβυσσος. Κι όμως η μικρή Μαργκερίτ Κρεγιανκούρ, έτσι ήταν το πραγματικό της όνομα, από αναγραμματισμό του οποίου προέκυψε το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο, δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Απίθανο έτσι, Κρεγιανκούρ, και έγινε έτσι Γιουρσενάρ. Φοβερό, φοβερό. Γεννήθηκε το 1903 στις Βρυξέλλες από μια παλιά μεγαλοαστική οικογένεια και ανατράφηκε από τον πατέρα της. Το πρώτο της μυθιστόρημα λέξης ή η πραγμάτια του μάταιου αγώνα κυκλοφόρησε το 1929. Το 1937 επισκέφθηκε για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει έρευνα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Yale και μετά από 2 χρόνια απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα. Άρχισε να μεταφράζει στα γαλλικά έργα του Henry James και της Virginia Woolf, ενώ συγχρόνως ξεκίνησε το βιβλίο που θα την έκανε διάσημη, τα απομνημονεύματα του Αδριανού το 1945, έγιναν best seller αμέσως και της χάρισαν το βραβείο Femina. Εκτός από μυθιστορήματα έγραψε ποίηση, λογοτεχνικά, δοκίμια, σύντομες ιστορίες, θεατρικά έργα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το περίφημο έργο της Αδριανού απομνημονεύματα, στα ελληνικά φυσικά, έτσι, πάμε.
Ένιωθα συνεχώς μέσα στο στήθος μου τη σκοτεινή παρουσία του φόβου, ένα σφίξιμο που δεν ήταν ακόμα πόνος, που ήταν όμως το πρώτο βήμα προς αυτόν. Είχα συνηθίσει από παλιά στις αϊπνίες, τώρα όμως καταλάβαινα ότι ο ύπνος μπορεί να είναι χειρότερος από την απουσία του. Δεν προλάβαινα να βυθιστώ και είχα τρομακτικά ξυπνήματα. Με τυρανούσανε πονοκέφαλοι που ο Ερμογέννης απέδιδε στη ζέστη του κλίματος και στο βάρος του κράνους. Τα βράδια, μετά την κούραση της ημέρας, δεν καθόμουνα, σοριαζόμουνα. Το να σηκωθώ για να υποδεχτώ το ρούφο ή τον σεβίρο ήταν μια δοκιμασία για την οποία άρχιζα να προετοιμάζομαι ώρες πριν. Οι αγκώνες μου βαραίνανε πάνω στα χέρια της πολυθρόνας. Η μυρή μου τρέμανε σαν κανενός παράλυτου δρομέα. Η παραμικρότερη κίνηση γινότανε μια αγκαρία και από αυτές τις αγκαρίες ήταν φτιαγμένη η ζωή. Ένα σχεδόν γελίο περιστατικό, μια παιδική αδιαθεσία, έφερε στο φως την αρρώστια που κρυβόταν πίσω από αυτή την τρομερή κούραση. Σε μια σύσκεψη του επιτελείου, άνοιξε ξαφνικά η μύτη μου. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία. Στο βραδινό δείπνο έτρεχε ακόμα. Τη νύχτα ξύπνησα μουσκεμένος στο αίμα.
Ακούστε τώρα εδώ είδηση, έτσι. Μήνυσε τη μισή κυβέρνηση για τον ΕΦΟΣ. Τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μήνυσε χθες ο διευθυντής της εβδομαδίας εφημερίδας Εβδόμη, Στέλιος Συρμόγλου, κατηγορώντας τους για ολιγορία ως προς τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του ΝΕΦΟΣ. Ο εισαγγελέας που παρέλαβε τη μήνυση την έθεσε αμέσως στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις γενικά υπάρχει κόλλημα υπουργικής ασυλίας και αρμοδιότητα έχει μόνο η Βουλή. Ο κύριος Συρμόγλου με την μήνυσή του που τέθηκε στο αρχείο, εκτός από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, μηνύει συνολικά 19 στέλεχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, τον υπουργό Υπεχοδέ Ευάγγελο Κουλουμπή, τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Γεννηματά, τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Αντώνη Δροσογιάννη και άλλους. Στη μήνυσή του που απορρίφθηκε, ο κύριος Συρμόγλου ως μάρτυρες πρότεινε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον δήμαρχο Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερ, τον δήμαρχο Πειραιά Ανδρέα Ανδριανόπουλο, τον πρόεδρο της Διανά Κωστή Στεφανόπουλο, τον γενικό γραμματέα της ΕΑΡ Λεωνίδα Κύρκο, τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη. Τα έκτακτα μέτρα για τον ΕΦΟΣ στάθηκαν αιτία να τσακωθεί ένας πολίτης με τροχονόμο και υπόθεση η πρώτη του είδους να φτάσει στο δικαστήριο. Η φασαρία με τον τροχονόμο έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 1987, όταν για την αντιμετώπιση του ΕΦΟΣ απαγορεύτηκε για μία μέρα είσοδος των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Ο Δημήτρης Πυράκης, 26 χρονών, συνοδηγός του αυτοκίνητου ενός φίλου του, αντέδρασε βίαια όταν ο αστυνόμος Γρηγόρης Δημητρούκας, τροχονόμος, τους σταμάτησε στη διασταύρωση των οδών Ιουλιανού και Αριστοτέλους και τους είπε ότι δεν μπορούν να περάσουν λόγω δακτυλίου. Ο Σπυράκης φαίνεται ότι εκνευρίστηκε, βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να βρίζει και να χτυπά τον τροχονόμο. Τελικά ο Σπυράκης συνελήφθη από πολίτες που παρακολουθούσαν το επεισόδιο και χθες καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση. Μιχάλης Γενίτσαρης τώρα, παιδιά, το νέφος που μας πνίγει.
Στα χρόνια της ταχύτητας και της τεχνολογίας περνάμε μέρες δύσκολες με προβλήμα υγείας. Νοθεύσανε τα καύσιμα, τα κάνανε χαρμάνι. Οι μηχανές ρετάρουνε και βγάζουνε ντουμάνι. Με τον ΕΦΟΣ που μας πνίγει, έκαναν εδώ
δαχτυλίο και όλη την Αθήνα. Οι ταξιζίδες άραξαν και παίζουνε κολτσίνα.
Υπογράφει ο Ρίγκαν δωρεάν βοήθεια στην Ελλάδα. Εδώ στις ημέρες αναμένεται ότι ο πρόεδρος Ρίγκαν θα υπογράψει το νομοσχέδιο πιστώσεων εξωτερικής βοήθειας του οικονομικού έτους 1988, η επεξεργασία του οποίου επρόκειτο να ολοκληρωθεί χθες από την Επιτροπή Διαιτησίας του Κογκρέσου. Η βοήθεια που επιθυμεί να αποστείλει στους Νικαραγουανούς κόντρας η κυβέρνηση Ρίγκαν ήταν το μόνο επίμαχο σημείο που κρατούσε ως χθες το νομοσχέδιο. Πολιτικοί παρατηρητές σημείωναν χθες πως παρά τη γνωστή και κατά καιρούς διατυπωμένη αντίρρησή της στην αναλογική χορήγηση 7 προς 10 της βοήθειας στην Ελλάδα και την Τουρκία, η κυβέρνηση Ρίγκαν απέφυγε την έντονη καταγραφή των αντιρρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της Επιτροπής Διαιτησίας την τελευταία εβδομάδα. Τη στάση αυτή της κυβέρνησης Ρίγκαν οι πολιτικοί παρατηρητές την εξηγούν και τη συνδυάζουν με το γεγονός ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν επιθυμεί να διαταράξει την εποχή αυτή την επιχειρούμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Τι μιλάμε για το 87, έτσι. Ωραία προσέγγιση από τότε. Καλά πάμε. Κοντεύουμε 4 δεκαετίες και είμαστε στην προσέγγιση ακόμα, προσδοκώντας ότι αυτή θα αποφέρει την ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Από ηρεμία άλλο τίποτα. Αμερικανός κυβερνητικός παράγοντας έλεγε χαρακτηριστικά χθες πως ούτως ή άλλως είναι γνωστή η θέση μας, όπως εξάλλου είναι γνωστή και η θέση του Κογκρέσου. Έτσι, με την αναμενόμενη υπογραφή του νέου νόμου πιστώσεων διατηρείται για το 1988 η ποσοτική αναλογία του 7 προς 10, 343 εκατομμύρια δολάρια και 490 εκατομμύρια δολάρια για Ελλάδα και Τουρκία. Αντίστοιχα, το 7 είναι υπέρ, έτσι, των Τούρκων. Χορηγείται στην Ελλάδα για πρώτη φορά δωρεάν βοήθεια 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Νέο σχέδιο Marshall είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν χορτάσαν ακόμα. Τα πήραν όλα τότε, αν τα πάρουν και ξανά. Και επίσης θεσμοθετείται για πρώτη φορά η αναλογική χορήγηση του πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού στις δύο χώρες βάσει της αναλογίας του 7 προς 10. Ρίγκαν, λέμε εμείς τώρα, πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Ναζίμ Χικμέτ, Μάνος Λοΐζος, Λίγα Γαρούφαλα.
Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες, στον κάμπο θα έχουν κιόλας οργώσει τη γη. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές, όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Μουσική. κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.
Ακούστε τώρα μια ιστορία από αυτές που συναντάμε δυστυχώς πολύ έντονα και αρκετές φορές σε αυτά τα τελευταία χρόνια που διανύουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά, περισσότερο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 13 μήνες στον αστυνομικό που σκότωσε την Αγγλίδα. Σε 13 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε χθες αστυνομικός που πυροβόλησε και από αμέλειά του, κατά το κατηγορητήριο, σκότωσε μια νεαρή Αγγλίδα ενώ τραυμάτισε στο πόδι τον Αμερικανό φίλο της. Πρόκειται για τον αστυνομικό Νίκο Σταθόπουλο, που δικάστηκε χθες ως υπαίτιος εξαμελίας του θανάτου της 22χρονης Αγγλίδας Κάθριν Τζον Μπούλ και τραυματισμού στο πόδι του Αμερικανού Μάρικ Γκάρι Τέιλορ, γεωφυσικού. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο αστυνομικός Σταθόπουλος, κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το ζευγάρι στη Γλυφάδα, τον Αύγουστο του 1985, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο, τραυματίζοντας το πόδι των Τέιλορ. Η σφαίρα, κατά την κατηγορία πάντα, εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι τη νεαρή Αγγλίδα. Τι, πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά, τώρα. Για κάντε την εικόνα λίγο. Πυροβολάει στο πόδι και εξωστρακίζεται η σφαίρα και χτυπάει στο κεφάλι την σύνοδό του. Να σημειωθεί ότι χθες από το ίδιο δικαστήριο που καταδικάστηκε ο αστυνομικός, καταδικάστηκε ερήμην και ο παθών Αμερικανός σε 40 μέρες φυλάκιση για εξύβριση του αστυνομικού που τον τραυμάτισε και προκάλεσε το θάνατο της φίλης του. Το επεισόδιο έγινε τα μεσάνυχτα της 15 Αυγούστου 1985 στη Γλυφάδα, όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες. Αστυνομικοί, εκείνο το βράδυ ο Σταθόπουλος μαζί με συναδέλφους του, φορώντας πολιτικά ρούχα και επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με συμβατικούς αριθμούς, έκαναν περιπολία στην περιοχή. Ξαφνικά ήταν ένα αυτοκίνητο μάρκας Opel, χρώματος μπλε, που οδηγούσε η Αγγλίδα με συνοδηγό τον Τέιλορ και τους θεώρησαν ύποπτους. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, τους ζήτησαν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, αλλά το ζευγάρι των αλλοδαπών αρνήθηκε να τους τα δώσει. Η κοπέλα, μάλιστα, όπως είπαν, πάτησε γκάζι. Οι αστυνομικοί με το αυτοκίνητό τους καταδίωξαν και τελικά το σταμάτησαν. Στη συνέχεια ο Τέιλορ, όπως είπαν οι αστυνομικοί, επιτέθηκε στον κατηγορούμενο, προσπάθησε να τους χωρίσει η κοπέλα και τότε ο Σταθόπουλος τη χτύπησε με την κάνη του όπλου του στο κεφάλι. Η κοπέλα ζαλισμένη έπεσε στο δρόμο και έτσι ο Σταθόπουλος πυροβόλησε τον Τέιλορ στοχεύοντας τα πόδια του. Απίστευτη ιστορία, έτσι. Η σφαίρα που τον τραυμάτισε στο δεξί μυρό εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τη φίλη του. Η 22χρονη Αγγλίδα Κάθριν Τζον Μπούλ ήταν το θύμα της επίθεσης αυτής, της εξέλιξης, έτσι όπως έγιναν και διαδραματίστηκαν τα πράγματα εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα του 85 στη Γλυφάδα. Γιάννης Καλατζής, Παποράκι του Μπουρνόβα.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω, κερατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας.
καρότσα τη στεριά.
Κάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω. Άγιο Νίλο κεράτσι νοικοκυνιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω. Μα δεν άνοιξες πανιά. Καπετάνιο αρβανίτη καροτσέρι φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη καροτσέρι φουκαρά.
Ο Φιδέλ και η θρησκεία, ένα βιβλίο εξομολόγηση του Κουβανού ηγέτη, γράφει ο Πέτρος Μακρύς. Η Ήπειρος της Λατινικής Αμερικής και οι χώρες του Καραϊβικού Αρχιπελάγους περνούν περίοδο ενός μεγάλου αναβρασμού. Διανύουμε εποχή κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής κρίσης. Η πολλαπλή αυτή κρίση αντικαθευτίζεται στην ίδια την πολιτιστική ζωή της ταραγμένης ευρύτερης αυτής περιοχής του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτήν ακριβώς την περίοδο συντελείται ένας από τους σημαντικότερους διαλόγους της εποχής μας. Οι μαρξιστές-λενινιστές συζητούν με τους χριστιανούς τα σοβαρότερα προβλήματα της περιοχής. Την κοινωνική δικαιοσύνη, το δικαίωμα της μόρφωσης, της υγείας, το αίτημα για διαρκή ειρήνη, ανεξαρτησία και κυριαρχία. Σε αυτήν ακριβώς την περίοδο παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της μεταπολεμικής περίοδου που φέρει τον τίτλο «Ο Φιδέλ και η θρησκεία». Με τα λόγια αυτά, η πρέσβυρα της Κούβας στην Αθήνα, Μίρτα Αλφόνσο, παρουσίασε χθες την ελληνική έκδοση του βιβλίου του βραζιλιάνου συγγραφέα και θρησκευόμενου Φράι Μπέτο με τον αρχηγό της Κουβανικής Επανάστασης Φιδέλ Κάστρο. Πρόκειται για μια εκβαθέων αυτοβιογραφική συνέντευξη του Φιδέλ, που καλύπτει 410 συναρπαστικές σελίδες σε μετάφραση της Δέσποινας Μάρκου από τις εκδόσεις Γνώση. Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ο αρχηγός της μεγαλύτερης λαϊκής κοινωνικής επανάστασης του μεταπολέμου σκιαγραφεί την πορεία του από τα πρώιμα παιδικά του χρόνια σε ένα ερημικό αγρόκτημα της Κούβας μέχρι την είσοδό του στις πρότυπες σχολές του τάγματος των Ιησουητών και την ανάληψη της αρχηγίας του κινήματος για την ανατροπή του πιο διεφθαρμένου και λαομίσιτου καθεστώτος της Λατινικής Αμερικής τον Ιανουάριο του 1959. Πάμε τώρα να δούμε μία είδηση η οποία έτσι θα σας συνταράξει λίγο. Η Αλώμα στο δρόμο της Τσιτσιολίνας, Θεσσαλονίκη, του Μπάμπη Γιαννακίδη, εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο, θα επιδιώξουν να αποκτήσουν οι τραβεστοί της Ελλάδας. Την απόφαση αυτή, τα λέω κατά λεξί όπως ακριβώς είναι γραμμένα, έτσι. Γιατί τώρα έχει αλλάξει η ορολογία, να ξέρετε, και είναι κάποιες εκφράσεις οι οποίες δεν περνάνε πλέον. Την απόφαση αυτή πήραν στην τελευταία συνάντησή τους που έγινε πριν 3 μέρες η Θεσσαλονίκη. Υποψήφιος βουλευτής θα είναι και ο πρόεδρος των τραβεστή Χαράλαμπος Ταμουτσίδης, γνωστός και ως Αλώμα. Χτες ο Ταμουτσίδης μαζί με τη δικηγόρο των τραβεστή Τζέννη Σκενδέρη έδωσαν συνέντευξη τύπου στο καφενεδάκι των δικαστηρίων, καθώς η εισαγγελία. Έχει πλάκα, παιδιά, έτσι πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο και το κείμενο. Τους απαγόρευσε να συνεδριάσουν στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Χρήστος Ταμουτσίδης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο κύριος στόχος θα είναι η καταπολέμηση όλων των νομοσχεδίων που στρέφονται εναντίον τους και εναντίον των άλλων περιθωριακών ομάδων. Σε άλλο σημείο. Είδατε τώρα εδώ πώς χαρακτηρίζεται η όλη ιστορία ως περιθωριακή ομάδα. Έτσι. Σε άλλο σημείο είπε ότι η ομάδα του σκοπεύει να συνεργαστεί με την ΕΑΡ, γιατί ο Λεωνίδας Κύρκος με τη θέση του και τις εξαγγελίες του είναι ο μόνος συνεργάσιμος. Ο υποψήφιος βουλευτής ανέφερε ακόμη ότι υπολογίζονται στις 6.000 όλη τη χώρα, ενώ για τον προεκλογικό αγώνα σκοπεύουν να ζητήσουν ενίσχυση από το κράτος. Αν εκλεγεί, είπε ότι θα παρουσιάζεται στη Βουλή σαν άνδρας, σεβόμενος την κατάσταση στην προεκλογική περίοδο. Όμως τόνισε θα είναι εντυμένος γυναικεία, τόσο αυτός όσο και το δεξί του χέρι Νίκος Τόζιος, γνωστός ως Σαμπρίνα. Πάμε τώρα στον Παγιαντέρα. Ο Μίτσος Γκόγκος ερμηνεύει «Εσύ είσαι τρελοκόριτσο».
Εσύ είσαι τρελό κόριτσο, όσα δυνανή όντρα, κι όποιος σου πει να μ' αγαπάς μπερμπάτησα, όλο πηγαίνεις κόντρα. Τα μάτια σου που λάμπουνε σαν του ουρανού τα αστέρια, όποιος θα δει τον σπάτουνε αμάν αμάν σαν κοφτερά μαχαίρια. Έτσι κι εμένα σπάξανε μικρή μου πεισματάρα και μπερδεμένος βρίσκουμε αμάν αμάν με σένα νεγκρινιάρα. Και μπερδεμένος βρίσκουμε αμάν αμάν με σένα νεγκρινιάρα.
Λοιπόν, και προχωράμε τώρα, πάμε στη σελίδα 24-25 που έχουμε ένα δραματικό γεγονός εδώ. Νεκρός από ασφυξία ο 5χρονος γιος, χαροπαλεύει η μάνα, τραυματίας ο πατέρας, παγιδεύτηκαν. Είναι σε μια πυρκαγιά, οικογενειακή τραγωδία, μοναστηράκι, βιοτεχνία ενδυμάτων στον 4ο όροφο στις Φλόγες, αιτία το σίδερο. Ρεπορτάζ Γιώργος Μαρνέλος, φωτογραφίες Σπύρος Τσακίρης. Νεκρός ο μικρός γιος, μισοκαμένοι γονείς, στάχτη το βιός. Ο απολογισμός της οικογενειακής τραγωδίας που αναδύθηκε χθες το πρωί μέσα από την κάπνα και τα ποκαίδια μιας βιοτεχνίας στο μοναστηράκι. Το 5χρονο αγόρι της οικογένειας Σπυρόπουλου παγιδεύτηκε από τους καπνούς και τις φλόγες πυρκαγιάς που τήληξαν τα υφάσματα της βιοτεχνίας των γονιών του και άφησε την τελευταία του ισχνή πνοή στην αγκαλιά των πυροσβεστών λίγο μετά. Σαστισμένοι από την πυρκαγιά, οι γονείς του μικρού Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου προσπάθησαν να σώσουν κάτι από το βιός τους και εγκλωβίστηκαν όλοι μαζί στο εργοστήριο τους, στον 4ο όροφο του κτηρίου της οδού Μιαούλη 4. Η μάνα Ευαγγελία 33 χρονών χαροπαλεύει στον Ευαγγελισμό και ο πατέρας Νίκος 41 χρόνων νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΚΑΤ. Επίσημα η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη. Οι εκτιμήσεις όμως των αρμοδίων ότι προήλθε από το ηλεκτρικό σίδερο που ενδεχομένως ξεχάστηκε πάνω σε υφάσματα ή από κάποιο παιχνίδι του πιτσιρικά με σπίρτα. Αξιωματικός της πυροσβεστικής έχει την άποψη ότι η τραγωδία ίσως μπορούσε να αποφευθεί αν επικρατούσε ψυχραιμία. Πνιχτές κραυγές και φωνές που καλούσαν σε βοήθεια άκουσαν καταστηματάρχες και περαστικοί από το νούμερο 4 της οδού Μιαούλη. Ήταν περίπου 10 χθες το βράδυ. Στην αρχή δεν καταλάβαμε από πού προέρχονταν οι φωνές, όμως αργότερα ακούσαμε έναν κρότο από ψηλά και είδαμε καπνούς να ξεμπουκάρουν από τα σπασμένα παράθυρα του 4ου ορόφου. Ειδοποίησαμε αμέσως την πυροσβεστική, είπαν οι γείτονες. Την ίδια ώρα έφτασε επιτόπου ένα περιπολικό τζιπ της πυροσβεστικής που βρισκόταν τυχαία στην πλατεία Μοναστηρακίου, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά. Οι πυροσβέστες Φρόνιμος, Καρμύρης και Φιτσιλής που επέβαιναν στο τζιπ αντιλήφθηκαν τους καπνούς και έσπευσαν αμέσως. Πανικόβλητοι βιοτέχνες και καταστηματάρχες των υπολείπων ορόφων βγήκαν στο δρόμο. Το κλιμακοστάσιο ήταν γεμάτο καπνούς και οι φωνές απελπισίας εξακολουθούσαν να ακούγονται από ψηλά. Για να σας δώσω να καταλάβετε χωροταξικά πού βρίσκεται δηλαδή το συγκεκριμένο κτίριο, είναι αυτό που βρίσκεται στην είσοδο του μετρό Μοναστηρακίου πλέον, έτσι. Για να καταλάβετε, η Μιαούλη είναι ο δρόμος ο οποίος φγαίνει από την Ερμού και πηγαίνει προς την πλατεία Ψηρή. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, τι να πούμε. Ας τα πει όλα ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου μαζί με τη Ρένα Ντάλια σε μια πρώτη εκτέλεση του εκπληκτικού και μοναδικού τραγουδιού «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι λέγεται, ότι ο Γιάννης Παπαϊωάννου έγραψε αυτό το τραγούδι όταν ήταν ένα βράδυ με την σύζυγό του στο κρεβάτι. Είχε γυρίσει από το ολονύχτιο ξενύχτη εκεί, καθότι έπαιζε στα διάφορα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά, και ήταν γύρω στις 3 το πρωί, ίσως και αργότερα. Και καθόταν ο Μπαρμπαγιάννης με το φως ανοιχτό και προσπαθούσε λίγο να ηρεμήσει και στην συνέχεια στην πορεία να ξαπλώσει. Οπότε εκεί τον μπέδευε και το μυαλό του, έλεγε κάτι γυρνοβόλαγε, ήθελε να γράψει ένα τραγούδι, ένα στίχο. Ήταν κάτι το οποίο δεν του βγαίνε, ρε παιδί μου, και ταλαιπωριότανε. Και όπως ήταν αναμένο το φως, του λέει η σύζυγός του: «Άντε ρε Γιάννη, σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Απ' την αγκάλια, λέει, αυτό είναι. Βρήκα το στίχο και βρήκα και το τραγούδι αυτό το θρυλικό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα εδώ στην σελίδα, μισό λεπτό τη βρω κιόλας, έτσι, 32. Ξεφυλίζουμε την εφημερίδα ηλεκτρονικά, οπότε δεν ακούγεται το κλασικό χράτσα χρούτσα, αλλά πάμε στη σελίδα 32, που είναι οι αθλητικές ειδήσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρει ως τίτλο ότι ο Σίφης μαθαίνει ισπανικά, ότι έχουμε αγώνες και πρεμιέρα με Κούβα στο βόλεϊ και διάφορα άλλα ρεπορτάζ. Πανσεραϊκός, πανολυμπιακός, ξεσηκωμός των Ερυθρολεύκων για μία νίκη, ντέρμπι ομοειδατών Παναθηναϊκού Όφη στην Καλαμπρέζα. Και πάλι λέγοντας, Μανολάς, πονάω αλλά θα παίξω, ο Καλογεράς ματιάζει την Μπριζ και ο Λίμπρεξ λέει βάλτε κι εσείς ένα χεράκι. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα που έχει ξεσπάσει στο κομμάτι το αθλητικό και έχει ως εξής, και ΚΚΕ κατά Κοσκοτά, αλλά κυρίως ενάντια στην κυβέρνηση που αφήνει ασύδωτους τους μεγαλοπαράγοντες στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Χθες οι βουλευτές του ΚΚΕ Κώστας Κάπος, Μαρία Δαμανάκη, Στράτος Κόρακας και Δημήτρης Μαυροδόγλου, με ερώτησή τους προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού Σύφη Βαλιράκη, τονίζουν τα εξής. Ενώ ο φίλαθλος κόσμος βοά από τις καταγγελίες για στημένες διαιτησίες, παζάρια στο παρασκήνιο, άνωθεν παρεμβάσεις, καταπάτηση και αυτής της υποτυπώδους νομοθεσίας, διακρίσεις υπέρ συγκεκριμένης ομάδας με έκδοση ανάλογων προεδρικών διαταγμάτων, έχουμε τελευταία την είσοδο στο χώρο του λεγόμενου επαγγελματικού ποδοσφαίρου του επιχειρηματία Κοσκοτά. Ο χώρος των εκατοντάδων εκατομμυρίων για μεταγραφές, η διοικητική κρίση στις ομάδες της πρώτης εθνικής, η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νέου σωτήρα του αθλητισμού, σε εισαγωγικά η λέξη σωτήρας έτσι, που συνόδευσαν αυτή την είσοδο, δημιουργούν ένα νέο αρνητικό δεδομένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Πλήγμα στο συναγωνισμό των ομάδων πρωταθλήματος λόγω της αποδυνάμωσής τους, πρημοδότηση της ομαδοποίησης, θυγατροποίηση των ΠΑΕ και σωματείων από το μεγάλο κεφάλαιο είναι ορισμένες από τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης εισβολής του μεγάλου κεφαλαίου στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτά τώρα που λέγονταν και γράφονταν από το ΚΚΕ το 1987, δείτε πόσο επίκαιρα είναι ακόμα και σήμερα. Έτσι, η κυβέρνηση ουσιαστικά πρημοδοτεί αυτή την κατάσταση, αφού η μείωση της επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων οδηγεί αναπόφευκτα στην εξάρτηση ή στον αφανισμό τους. Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υφυπουργός, γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει υπόψη τις προτάσεις των ενδιαφερομένων φορέων, ΨΑΠ, ΕΠΟ, ΕΠΣ, για την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου και πρώτα απ' όλα να ικανοποιήσει το αίτημα για την τροποποίηση του νόμου 879-79, όπως κατ' επανάληψη έχει διακηρύξει. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Κώστας Χαλουλάκος. Κοσκοτάς, Πάσης Ελλάδος.
Αθήνα, στο Καστρί, στο Πειραιά. Πάνε και έρχονται τα φράγκα, straight through από την μπάγκα. Πάνε και έρχονται τα φράγκα, μπράβο σου Γιωργάκη Μαγκά. Κοσκοτάς, Πάσης Ελλάδος, είσαι ο πρώτος κι ο μεγάλος, πρώτος μάγκας και μεγάλος, σαν και εσένα δεν είναι άλλος. Στα σούρτα φέρτα πάει το λάδο μα αβέρτα. Ρε φαινέ μικρή μεγάλη, στις μιμίκας στην εκάλη, στις μιμίκας στην εκάλη, αχ πατρίδα μου μεγάλη. Κοσκοτάς, Πάσης Ελλάδος, είσαι ο πρώτος και ο μεγάλος, πρώτος μάγκας και μεγάλος, σαν και σένα δεν είναι άλλος.
Λοιπόν, πάμε να δείτε πόσο σχετικά και ίδια είναι τα γεγονότα. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ από το Τελαβίβ. Νέες φοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στην κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή της Γάζας, όπου τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πολλά ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πύρ για να διαλύσουν Παλαιστίνιους διαδηλωτές. Στην πόλη της Γάζας, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι 7 Παλαιστίνοι με τραύματα από σφαίρες εισήχθησαν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας και πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές επιτέθηκαν αντίον των στρατιωτικών επιτελείων των Ισραηλινών στην πόλη. Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι 2 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στην περιοχή Σαζάιγε και ένας άλλος στο στρατόπεδο προσφύγων Μπουρέις. Οι διαδηλωτές είχαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ οι στρατιώτες απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σίφα και απαγόρευσαν την είσοδο ακόμα και στους δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας. 1987, αυτά 38 χρόνια πίσω, και κλείνουμε με τον ύμνο της Παλαιστίνης, τον οποίο έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί της Δευτέρας. Να είστε καλά. Thank you.